Різдво в пралісах. І йшли майже без зупинок день і ніч, і знову день і ніч. А вже ж святвечір післязавтра, лічив старий Сірко і хвилювався. Як то він загаявся так? Такого ще й не бувало. І квапився. А сніги глибокі, а стежки непроторені. Як не чхай, вище себе не скочиш. Ішли, не перепочиваючи, їли і спали на ходу, і коні, і люди. Коли б крила, льотом полетіли б, а так брьохались в снігах по вуха. Сірко все рахував, знову і знову намагаючись перехитрити себе, і, здається, зовсім збився. Ні, таки вже сьогодні, святвечір. Так виходило, а додому ще далеко. Синій-синій та холодний вечір застукав їх в дорозі, мокрих, як миші, і від поту, і від наледів, куди вони потрапляли, ідучи рікою. Замість додому вийшли на якісь бараки у вершині одного з допливів Бікіна. Старий Сірко здивувався, збентежився. Нові бараки. Аж куди посунули лісозаготівлі, диви. Але ж це не ділянка Бікінського ліспромгоспу. Коло бараків зупинились, спочити трохи і посушитись, бо потрапили в наледь і помочили унти. Це дивна річ, на замерзлій річці при такій морозі намочити ноги, бродити по коліна у воді. Але буває, в цім краї все буває. При товщині криги в метр людина бродить по воді, як улітку. На перекатах вода промерзає до дна. Горішня ж течія, напирає, крига не витримує і репається. Вода йде поверху, між кригою і снігом, і горе тому, хто туди вшелепкається, як от наші звіролови. Та наші люди бувалі, траплялося ж, що люди й гинуть. Отже, сушили швиденько унти та годували коней біля одного бараку. В бараці було повно людей. Колгоспи відбували труд обов'язок на лісорозробках, а насупроти, через річку, був другий барак. Але там, кажуть, репресовані, заслані сюди заключені. Напоїли коней, Грицько з Наталкою підтягали попруги, прибирали овес, лаштувались далі. Небо було синє, холодне, скелі стояли, як мури, ліс занімів на холоді, чорнів, нашорошено, а Григорій дивився на той бік. Його тягло туди. Присмірку було видно, як там, на тім боці, вештався хтось з відрами. В бараці горів вогонь, коло бараку щось пиляло дрова. Перестало. Хтось гукав: «Орлов!
Єсть, товариш Корнач, я слушаю! Скажи этим девкам, этим шлюхам, пускай живей пилят. Я жрать хочу! Есть, товарищ Корнач? Эй, вы!»
Гидка лайка.
«Или вас пригласить?»
Пилка, черги, черги, небо сині та холодне, і пустеля, пустеля. І раптом на лютім морозі, підпихаючи тяжку тугу пилку, зринає голос. Зовсім молоденький, журливий дівочий голос, ніжний, степовий, як чайчине ячіння. «Ой, куди ж, куди, куди я тепер попала? Замило й малі сліди там, де я ступала. Чайчине ячіння, туга безмежна». А другий голос, такий же юний, журливий, підтримує, горнеться в холоді до першого, як волошка до волошки. «Там, де я ступала, там, де я страждала, мати ж моя, я ж тепер пропала».
«Отставіть пісні!» І клац-клац за кривкою.
Григорій ніколи не лаявся брутально, але тут не витримав. Хай же Бог простить, сьогодні ж святвечір. «Боже мій, Боже, та чи ти ж є на небі? Чи тебе шукати та напрю викликати? Боже, куди ж ти дивишся?» А небо синє-синє, байдуже. А сопки та кряжі понурі, як мури непрохідні. А нетрі безмежні та чужі, по пояс снігом заметені, непролазні, та ні доріг, та ні стежок, та ні рідні, та ні вісток.
З тяжким серцем рушав Григорій з цього місця. Ноги стали, як свинцем налиті, а чи то в землю вкопані. Здавалось, ніби не зрушить їх. Стояв і дивився туди, підсвідомо то знімав гвинтівку, то чіпляв її знову.
Вже все було готове до вимаршу, а він не рухався. Мов загіпнотизований, дивився на той бік у темряву, і ніхто не знав, що відбувалося в нім.
Наталчений голос вернув його до дійсності.
«Ну ж!» Вона стояла напроти нього і промовила те «ну ж» сердито, а очі запливли їй при зорях іншим підозрілим блиском.
«От іще! Гукай його!»
Рушили. Зажибонів, зачергикав сніг під копитами. Григорій плентався ззаду, а його переслідувало чергикання пилки та чайчине ячіння, переслідувало довго в тім безконечнім скрипінні снігу. Не то від того ячіння утікали, не то когось доганяли, либонь вчорашній день доганяли. Ні, святвечір, гнали сірки без віддиху і догнали.
Буває так, що можна вчорашній день догнати, але це буває лише в таких нетрищах, де немає календарів, де людина, зрештою, сама календар встановлює по своїй здібності та й сконечності, де година чи день не відіграє ніякої ролі, де більше, аніж деінде пасує ота примовка «все ніщо в порівнянні з вічністю».
Старий Сірко далебі обчислився. Вони додому прийшли таки на святвечір, бо прийшли саме на кутю і на святвечорове поготівля. А може то стара сірчиха обчистилася? А може й ніхто не обчислився, бо ніхто не годен того перевірити тут. В кожнім разі вони не спізнилися і прийшли додому саме якраз. Дома їх чекала гаряча напалена лазня по-чорному, в хаті кутя на покуті у вівсяному кулі, мрійна лампадка під образами, застелений скатертиною стіл, тиша святвечорова. Як у дитинстві Григорієвому.
Спершу вони втрьох парилися в лазні, два грицьки з батьком.
Здорово! Так, як тільки тут уміють паритися. Григорій на що вже дебелий, але не міг витримати того, що виробляли гриць старим сірком. Вони пороздягалися ще в хаті, забрали березові віники, мило й мочалку, і так в самих варінках та дохах на опашки пішли крізь 50-ступневий мороз до лазні. А лазня була від хати метрів за 150 над замерзлою річкою. Така собі комірчина, а посередині піч з дикого каменю, а в ній казан, попри стіну широка полиця вгорі. Розпечене каміння дихало вогнем. Старий Сірко з сином взялися з ентузіазмом до процедури, яка для європейця може видатись лютим катуванням, інквізицією. Вони лили воду на розпечене каміння, і такої пари напустили, що не продихнеш. І в тій задушливій парі спершу обливалися нестерпно гарячою водою, а тоді залазили під стелю на полицю і періщили один одного березовими віниками, періщили люто. Обливались крижаною водою, а тоді знову майже окропом. Терли шкіру мочалками, як наждаком, дерли її і знову періщили віниками. А тоді з гиком червоні вибігали на сніг і в сумерку качалися по снігу. Гуляли в сніжки, як дітлахи, батько з сином. І знову залазили на полицю та додавали березової каші. Отак баняться.
Григорій дивився на них і сміявся.
І чого? Звикну і я до цього. А тим часом він і так добре побанився, не вдаючись до тієї страшної екзекуції, і почувався так, ніби змив усі гріхи з себе. Все змив.
Не зміг тільки однієї речі змити, бо то було на серці. Поцілунку того свого злодійського. Та ще не зміг змити отого
Ой, куди я тепер попала? Ячіння чайчиного і туги від нього на серці глибокої. Святкували Різдво. Сірки святкували його, як з діда-прадіда велося, з кутею на святвечір і з усім тим зворушливим і романтичним ритуалом, що такий пам'ятний Григоріїві з дитинства, з віршуванням, з колядками. Рано вранці, ще в досвіта, щось застукало у двері.
«Пустіть віршувати!» – почулось сіней.
Мати озвалась від печі. «Ідіть!» Двері відчинилися, і до хати увійшов святково виряджений віршовник.
Скинув шапку, пригладив рукою волосся
і почав старовинно-старовинної, такої, що Григорій ніколи й не чув, віршівки мистецькі складеної.
«Христос народився, щоб мир звеселився. Після Адамового гріха родився в Віфлеємі та в стайні, не в домі. От дивина яка!
Зірка ясненька, гарна, кругленька, прикотилась аж над Віфлеєм, там стала, де вже сама знала. Освітила всю стайню кругом. Пастушки з степу прибігли к вертепу, ще й по ягнятку принесли, на дудочки грали, поздоровляли, та й знов до отари пішли. А янголи, святії, крилаті і чуднії, та так же лепсько співали, що ми родились та й поженились, а далебі ще й не чували. Віл та осел стояли краї ясел, отже й вони Христа впізнали, ще й на колінка впали і дишуть на нього, бо знають на кого. А три царі принесли Христу дари із востока. Тут їх поклали, ще й поздоровляли по-письменськи звисока. Будь ласка, благослови такий нас, щоб жито родило, а війни ніколи не було, щоб ми таки пожили в смак. Іцько старенький був їм раденький, прийняв гостинця. Сідайте ви в нас, почастуємо ми вас, чим Бог нам дав. Зараз же, як підсулив по кухлику варенухи, по каганчику сивухи, царі як хлиснули та сидя й поснули. Ангел Божий, святий, гожий, вісні царям шепнув: «Гей, додому махайте, та ірода обминайте, бо ви вчора в нього були і слово йому дали ще раз побувати і всі її новини переказати». Царі схопились, перехрестились, наліво повернули та й додому чкурнули. Так віршував старий Сірко. І треба сказати, що Григорій слухав його з величезним дивом. Багато він чув віршівок, багато сам знав, але такої зроду не чув. Аж потім Григорій удень вивчив її, ту віршівку, всю. Особливо йому сподобався кінець її, приперчений добрим народним гумором про те, як Бог покарав Ірода за те, що він маленьких дітей повбивав.
«Бог посилає пару на Ірода всю кару за дитячу неповинну кров. Його дуже мутило, коло серця нудило, коло очей позеленіло, попід носом почорніло, немов у пса під хвостом, щоб не ганявся за Христом. Диявольський гайдамака не схотів хліба їсти, пропав без вісти, немов у ярмарку собака».
Віршував сам дід Сірко. А що ж робити, як нікому віршувати? Не ведмедям же це робити. А без цього Різдво не Різдво. Потім сірки один одного поздоровляли. Тоді сідали до столу, пили, гуляли, потім відпочивали. А вже в обід добре гуляли, як належить. Скільки тієї наливки та медової попили. А ввечері приходили колядники. Наталка, В гарному дівочому убранні, якого ще не бачив Григорій у неї, закосичена, ще й ба на шиї намисто й дукачі, над чолом волосся перетяти блакитною стрічкою. Грицько у своїй святковій парубоцькій одежі, а назверх у обох накинені оленячі дохи наопашки. Постукали, увійшли в блискітках снігу, колядували. Почали вдвох, а закінчили всі гуртом, бо таки цілий день пили добре. Навіть Наталка, що ніколи горілки в рот не брала, сьогодні випила аж 3 чарки за матір, за батька і за всіх, і була рожева, як маків цвіт. Григорій теж колядував, співав. Почав свято весело, та помалу напосілася туга. Чорна туга, чи то від горілки, чи від чого іншого, ніби хто враз чорну заслону опустив. Страшна туга взяла серце, як у лищата. Ще там у тайзі якось забував про все, а тут, в цім святковім дозвіллі, звільнена думка почала бунтуватись, і так само почало бунтуватись серце, мов в залізнім капкані защіпнуте. Він не знав, де і до чого себе прикласти, і де тую тугу втопити, і що з тією головою зробити. Відчував, як на карку тій голові мулько. На полювання б знову чи що? Досить цих свят? Або ще куди? Він би вже тепер з цілковитою апатією і байдужістю поліз би до самого пекла. Його тягло туди. В щастя своє він уже не вірив. Все життя йому, нині, завтра і на майбутнє, поламане і попсоване непоправно, його вовче життя. Неполамане лишилась тільки воля та жадоба щастя. Але гай-гай, втім-то вся й колізія між жадобою та неможливістю. Чим раз то більше, а особливо тепер, його поривало вийти дерзко назустріч всьому тому темному своєму невідомому. Вийти просто грудьми, і чорт по ньому, по всьому. Можливо, тому зрадів, коли Гриць почав збиратись до Хабаровська. Взяла охота зробити зухвалий рейд, побавитись з долею в піжмурки.